Prostor pro dva.
Jsem cestovatel, fotograf, dobrodruh, sběratel, dokumentarista, španělštinář a milovník Latinské Ameriky. Tak se představuje na svých internetových stránkách Michal Hertlík, který za námi zavítal do Prostoru pro dva. Vítám tě u nás ve studiu.
Děkujeme velmi pěkně za pozvání, ahojte.
A od druhého mikrofonu vás dnes zdraví Martin Schubert. Jak ses k tomu všemu dostal?
No, všetko to začalo, keď som bol ešte veľmi malý, keď som mal nejakých 6 rokov, tak vtedy som si ako taký malý chlapček z malej Handlovej, z malého mestečka na Slovensku, začal vlastne sám študovať atlasy sveta, globusy, mapy, začal som si kresliť vlajky, erby, štátne znaky a tak ďalej, takže ma veľmi zaujímala geografia, história, dejepis a tak ďalej. No a tam tá vášeň o tieto vlastne vedy sa potom vlastne preklopila už vlastne na to cestovanie, o ktorom sa dneska budeme rozprávať.
Už, co mě zarazilo, tak už v 8 letech ses naučil všechny hlavní města světa. Pamatuješ si je dodnes?
No, pamätám si, myslím, že takmer všetky, ale za tých nejakých vyše 20 rokov, tak možno, že som nejaké zabudol, ale mal by som si ich pamätať všetky, ale samozrejme, že za tých 20 plus rokov sa možno niekedy aj nejaké zmenilo, alebo vlajka sa zmenila a potom som sa tomu už nejako nevenoval, ale väčšinu si, by som si mal pamätať aspoň.
Máš taky vystudované mezinárodní vztahy a diplomacii. Nelákala tě třeba práce v diplomatických službách?
No, veľmi lákala. Ja som vlastne od malička chcel tie moje poznatky z geografie a z medzinárodných vzťahov aj z histórie vlastne zužitkovať aj ako na štúdiu vlastne na vysokej škole, na univerzite, kde som aj vyštudoval tie medzinárodné vzťahy, tak som ich vlastne chcel zužitkovať aj v tom už v reálnom pracovnom živote. Takže od malička ja som nechcel byť, že cestovateľ a fotograf, ale chcel som byť veľvyslanec Slovenskej republiky niekde vo svete. To bola moja taká meta, keď som bol ešte malý alebo teda dospievajúci. A celé roky som si za tým aj išiel, ale potom som vlastne zistil, že aby sa človek reálne stal veľvyslancom, a to je teraz jedno, že či Slovenskej republiky alebo hociakého iného štátu na svete, ale tým pádom, že ja som Slovak, tak Slovenska, tak aby sa reálne stal veľvyslancom a dosiahol tej hodnosti, tak to naozaj musí pracovať vlastne v diplomácii kompletne celý život a na ministerstve zahraničných vecí. A keď budeš mať možno 55-60, tak prvýkrát v živote budeš veľvyslanec, tak som si tak povedal, že či mi to za to vôbec stojí, aby som vlastne kompletne celý život venoval ministerstvu, diplomácii, sedenie v kanceláriách a chodenie na diplomatické nejaké recepcie a potom možno no, keby sa mi zadarilo, tak v 60-ke bol veľvyslanec, tak som to zabalil. A vrhol sa vlastne na to, čo ma reálne z celého srdca zaujímalo, a to bolo to cestovanie.
Každopádne, kdybychom u toho zústali, kdyby ťa kontaktoval minister zahraničí s nabídkou bez ohledu na viek, bez ohledu na skúsenosti, s nabídkou libovolného výběru slovenského veľvyslance, pro jakú zemi by sa rozhodl, kdyby ten výběr byl naprosto neomezený?
No, že keby bol neobmedzený akože na celom svete, ale kde má Slovenská republika veľvyslanectva, alebo aj kde nemá?
I kde nemá.
Tak určite by to bol v nejakej krajine Latinskej Ameriky, tým, že sa vlastne Latinskej Amerike venujem od malička. Ale už kde by to bolo? Možno by som si zvolil taký hybridný spôsob, že nejaké 3-4 roky by som bol v nejakom hlavnom meste, potom by som išiel zase do iného hlavného mesta, ale stále by to bolo vlastne v rámci toho regiónu Latinskej Ameriky. A tým, že ma od malička nejak láka mesto Buenos Aires v Argentíne, tak asi by som začal tam.
A kde seš častej, na Slovensku nebo tady v Českej republice?
No určite na Slovensku. Tak ja na Slovensku som sa narodil, tam som vyštudoval aj základnú, strednú, vysokú školu, aj potom vlastne po výške som sa presťahoval do hlavného mesta Bratislavy a tam bývam už vyše 7 rokov, takže ja som v podstate stále na Slovensku. Ak vám do Čiech, si vždycky iba spravím nejaký taký občasný výlet, ale inak stále som doma.
Říká na úvod dnešního Prostoru pro dva cestovatel Michal Hertlík.
Posloucháte Prostor pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva dnes s cestovatelem Michalem Hertlíkem. Do které země si ze Slovenska vycestoval poprvé a v kolika letech to bylo?
Poprvé, tak to si nepamätám, že či to bola asi nejaká krajina strednej Európy, tuto v okolí, možno s rodičmi, ale fakt si to už nepamätám. Ale na takú prvú dovolenku, čo si pamätám, tak to som mal, teraz neviem, že či 11 alebo 12 rokov, a išiel som s rodičmi na klasickú dovolenku autobusom, výletom, ani vôbec nie, že lietadlom, ale autobusom do Talianska, do mestečka Martin Sicuro, čo sa nachádza vlastne na pobreží Stredozemného mora, a tam sme boli asi týždeň a pol a vychutnávali sme si úplne klasickú dovolenku, pláž, dokonca tam bola aj československá strava, takže žiadne talianske špeciality sme tam neskúšali. Takže to bol naozaj také tie úplne moje prvotiny, kedy som sa vlastne pozrel mimo Slovenskej republiky. Potom som ešte bol s rodičmi dvakrát v Chorvátsku, čo je úplne pre Slovákov je to klasika, neviem, že či je pre vás, pre Čechov, ale pre Slovákov je Chorvátsko ako keby slovenské more.
Takže no, my
my tam chodíme v podstate na vôdzokách na akože do našeho mora. Kedy prídeme na chorvátske pobrežie a nepočuť tam chorvačtinu, ale češtinu a slovenčinu. No a potom, keď som mal 14 rokov, tak som išiel na moju prvú takú väčšiu cestu. To už nebolo s rodičmi, ale naše gymnázium vlastne organizovalo takýto výlet po Európe. A vydali sme sa tiež autobusom vlastne smer Benelux, takže sme prešli Belgicko, Holandsko, Luxembursko. Potom sme vlastne prešli do Francúzska trajektom do Anglicka. A ešte sme navštívili Disneyland a vlastne sme to potom cez Nemecko obrátili naspäť na Slovensko, takže takýto eurotrip sme si dali. A potom rok na to, tým, že sa vlastne ten výlet osvedčil, tak tiež z gymnázia organizovali takýto výlet. A zase to bolo tiež do západnej Európy, ale úplne iný smer. A išli sme Monako, Španielsko, Portugalsko a naspäť. Takže tiež to bol taký týždeň a pol, dvojtýždňový autobusový výlet, kedy už prvýkrát bez rodičov som sa ako keby oťukával s tým cestovaním a so zahraničím.
V úvodu už jsem vlastně říkal, že jsi milovník Latinské Ameriky. Kdy se ta láska k ní vlastně projevila?
No už v tých 6, 7, 8 rokov, kedy som si vlastne študoval tie atlasy, mapy a globusy. A samozrejme, že ma zaujímal kompletne celý svet, ale tá Latinská Amerika bola niečím pre mňa taká výnimočná. Neviem povedať úplne presne čím, každý sa ma na to pýta, ale skrátka ma ten kontinent nejakým spôsobom veľmi zaujal na tom globuse, ako mi tam svietil asi. A prišlo mi to vtedy tými očami 8-ročného chlapca, mi to prišlo absolútne nemožné tam cestovať. Lebo človek si to ešte v takom malom detskom veku vlastne ani nedokáže uvedomiť, že ako môže tak niekto ďaleko ísť, že mi to prišlo absolútne nemožné. No ale potom som vlastne zistil, keď som dospieval, že na to mi stačí iba jedna letenka, aby sa tam človek pozrel, takže to vlastne z nemožného sa niečo takéto stalo už možné. A po 8 rokoch štúdia španielčiny som sa vlastne prvýkrát vydal do Latinskej Ameriky.
Tu cestu si plánoval zcela sám a na nějaké 3 měsíce, co všechno takové přípravy vlastně obsahují?
No, je zaujímavé vlastně, že či sa pýtaš na ten vek 19-20 rokov, keď som išiel prvýkrát, alebo na teraz,
ne,
už
ne,
po tých 10 rokoch.
Na ty první začátky.
No, tam som vlastne riešil úplne také veci, ktoré už po tých 10 rokoch cestovania tam už vlastne ani nemusím riešiť. Tam som riešil, že v úvodzovkách, ako tam prežijem tie 3 mesiace, lebo v živote som tam nebol. Kde budem bývať, ako sa vlastne budem stravovať, ako vlastne rozmýšľajú tí Latinoameričania, ako bude vyzerať mesto, ako budú vyzerať dediny, ako sa budú ku mne správať tí obyvatelia, či vôbec budem rozumieť tej španielčine, keďže som v živote po španielsky nerozprával, iba sa to učil nejakú gramatiku a cvičenia a slovíčka na strednej škole. Takže toto boli úplne také tie prvotné otázky, ktoré som si pokladal. A musela skrátka prejsť tá prvá skúsenosť v tej Venezuele, ktorú som navštívil ako prvú. A po tej prvej skúsenosti, kedy som v podstate každý deň zažíval kultúrne šoky, ale že doslova kultúrne šoky. A to bolo úplne jedno, v akej oblasti života nastali, ale všetko, čo som zažil, videl, prežil, ochutnal, spoznal, tak bol pre mňa vlastne kultúrny šok a musel som sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Tak po tejto prvej ceste vlastne už som zistil, že čo to tá Latinská Amerika asi je. A potom som už vlastne na to mohol stavať moje ďalšie cesty.
Bylo třeba po té první cestě něco, na co si při tom plánování opravdu zapomněl a uvědomil si, že to až potom v té Venezuele?
Neviem, že či by som teraz na niečo prišiel, ale určite tam boli momenty, kedy som si povedal, že na toto som absolútne nebol pripravený. Ale už by som ti teraz nevedel povedať, že aké.
Mimo jiné cílem bylo zlepšit si právě španělštinu. Mm-hmm. Jak moc se to povedlo během těch 3 měsíců?
No, povedlo se to akože na úplně na výbornou a excelentnu, lebo já jsem, jako jsem spomínal, tak vlastně po 8 rokoch štúdia na strednej škole, na gymnázium, kde jsme mali mimochodom velmi dobrou španělčinu, lebo naše obě triedné učitelky byly španělčinárky, takže právě, že naša trieda bola nútená do tej španělčiny ještě viac, jako keby jsme vlastně mali to iba nejaký vedľajší predmet, a keby naša možno triedna učiteľka bola biologička, tak možno dnes tú španielčinu neovládam až tak, ako ju ovládam. Ale čo bolo veľmi zle, tak my sme vôbec nekonverzovali na tých hodinách a teda ja som vedel vlastne celú gramatiku, ja som ti vedel vytvoriť predminulý čas, tretiu podmienku, vedel som úplne také zložité veci v tom jazyku, ale nevedel som ich aplikovať vlastne. Ja som to vedel iba v hlave, ale v živote vlastne to z mozgu cez ústa nevyšlo von. Takže toto som si musel vlastne natrénovať prvýkrát v tej Venezuele, kde som dokonca prvé 2 týždne, keď som tam prišiel, tak rozprával iba po anglicky. A stále som sa ako keby nútil, každý jeden deň som vstával s tým a chodeval si s tým vlastne lahnúť, že tento deň alebo nasledujúci deň už musím začať vlastne rozmýšľať po španielsky a musím už proste rozprávať v tej španielčine. A bolo to veľmi, veľmi náročné, dokonca moji kamaráti venezuelskí, ktorých som tam mal okolo seba, tak takisto ma každý deň akože nútili, hovorili na mňa po španielsky. A tým pádom, že vlastne nikdy som predtým nerozprával, a ten venezuelský prízvuk, tá v úvodzovkách venezuelčina, je o dosť rýchlejšia ako ostatné, ako možno v ostatných krajinách Latinskej Ameriky, tak týmto bolo vlastne pre mňa ešte náročnejšie. Takže ja som sa naozaj musel adaptovať na tú miestnu reč a potom po nejakých 2 týždňoch, ten 3. týždeň už bol taký, že mi to konečne v tej hlave ako keby preplo a už som začal aj rozmýšľať v španielčine a aj rozprávať s tými domácimi.
Tehdy ti bylo 20, takže po maturitě na startu vysokoškolského studia. Bál ses podniknout něco takového?
Nebál som sa, lebo ja som nikdy sa nebal ani cestovať, ani vyraziť sám do sveta. Keby som sa bál, tak v živote nejdem ani sám. A už vôbec nie, že vtedy do jednej z najnebezpečnejších krajín na svete. Takže nikdy to nebolo o tom, že som sa bál. Ale samozrejme nejaký rešpekt pred tou cestou človek má a už vlastne no skrátka, keď ideš prvýkrát niekde, tak máš oveľa väčší rešpekt pred tým, ako keď už ideš tam 10. krát. Takže áno, nebal som sa, ale rešpekt tam bol veľký.
Když sa na to podívam, tak Latinská Amerika má tuším nejakých 28 států. Zvládl si už všechny, nebo ešte niektoré chybí?
Nie, tak samozrejme, že veľa z nich ešte chýba. Ja cestujem takým štýlom, že prídem do krajiny a tá krajina sa stane na niekoľko mesiacov akože môjim prechodným domovom. Takže neprídem tam iba na nejakých pár dní alebo týždeň a idem zase do druhej. Takým spôsobom necestujem. Nie som ten takzvaný vyškrtávač map alebo vyškrtávač štátov, ktorých máme v Česku aj na Slovensku. Ja naozaj cestujem akože do tých krajín, aby som ich spoznal kompletne až do hĺbky, aby som sa vlastne preniesol do života tých miestnych obyvateľov a spoznal tú krajinu reálne taká, aká je, nielen tak na oko pre turistov. Takže ja si vždy každý jeden rok vyberám iba jednu krajinu a tam idem na niekoľko mesiacov, väčšinou sú to tie 3 mesiace a kompletne ju celú precestujem od severu na juh a od západu na východ a spoznám ju úplne, že komplet, nafotím ju celú, zdokumentujem a vlastne zistím, že čo je to za krajinu. Nielen s článkou z internetu.
A ktorá třeba z tých zemí ti tak nejak nejvíc prirostla k zemi, k srdci?
Stále dostávam takúto otázku, že v ktorej krajine sa mi najviac páčilo a kde by som sa možno že ešte vrátil, ale vždy odpovedám takisto, že nemám takú jednu krajinu, ktorá sa mi najviac páčila. Všetky krajiny boli krásne, svojské, lebo každá krajina má to svoje vlastné. Aj keď v podstate stále sú to krajiny tej Latinskej Ameriky, to znamená, že stále minimálne z 50% budú totožné. Ale vždycky tých ďalších niekoľko percent má každá krajina trošku to svojské, čo tá iná krajina zase nemá. Takže každá jedna krajina bola krásna, pestrofarebná, autentická, svojská a do každej jednej by som sa vrátil, lebo stále je čo spoznávať. Aj keď som v krajine strávil 3 mesiace, tak stále by som mal nejakú dedinku, ktorú som ešte nenavštívil, takže stále by bolo čo. Alebo by som s tými domácimi chcel ešte ostať o niečo viac, ako som ostal. Takže odporúčam vlastne navštevovať tie krajiny tohto kontinentu, pretože naozaj majú veľmi veľa čo ponúknuť.
Říká v prostoru pro dva cestovatel Michal Hertlík.
Posloucháte Prostor pro dva.
Stále posloucháte Prostor pro dva dnes s cestovatelem Michalem Hertlíkem. Co jsou, řekněme, takové ty hlavní cíle tvých cest?
Hlavnými cieľmi mojich ciest sú vlastne spoznať a zdokumentovať tie krajiny, aby som sa ja oboznámil s tým, ako to v danej krajine funguje, aby som spoznal miestne obyvateľstvo, kultúru, zvyky, tradície, aby som skrátka, keď sa povie nejaká krajina, tak aby som si povedal ja osobne sám pre seba, že áno, tak túto krajinu veľmi dobre poznám. A tým, že sa vlastne od malička zameriavam na ten región Latinskej Ameriky, tak môjim cieľom je prejsť kompletne všetky štáty tohto kontinentu, dokonca aj vlastne všetkých tých karibských ostrovčekov v Karibskom mori a stať sa ako keby takým v úvodzovkách expertom na tieto krajiny, pretože to je môjim takým detským snom a chcel by som si ho naplniť. A tým, že ma to neuveriteľne naplňa a baví, tak je to vlastne ako keby ruka v ruke spojené príjemné s užitočným a všetky tie znalosti a vedomosti a zručnosti vlastne potom z kontinentu by som chcel využiť na moje ďalšie možno aj nejaké biznisové aktivity, či už je to vlastne písanie kníh alebo robenie cestovateľských prednášok, diskusí, písanie článkov alebo branie Slovákov, Čechov do týchto krajín na mojich súkromných cestách. Takže všetky možné takéto veci, ktoré už z toho cestovania samotného vyplývajú, by som chcel potom v budúcnosti robiť. A niektoré, veľa z týchto vecí, ktoré som spomenul, tak už aj niekoľko rokov robím.
Lákají tě spíše v té Latinské Americe hlavní města těch států, anebo se vlastně dostaneš jak do hlavního města, tak řekněme na nějaký ten venkov a méně známá místa třeba?
Mňa od malička ťahajú tie nie mainstreamové miesta, tie absolútne neznáme, neturistické, neprebádané miesta a destinácie, takže samozrejme, že keď idem do krajiny na tak dlho, ako chodím, tak v hlavnom meste samozrejme, že strávim nejaký čas, viacero dní, aby som aj to hlavné mesto spoznal, pretože vždy aj v tom hlavnom meste je niekoľko samozrejme štvrtí, ktoré sú úplne diametrálne odlišné. Jedna je chudobná, jedna je bohatá, tam je historické centrum, tam je business centrum, tam je nejaká štvrť, ktorá je plná grafitov a tak ďalej, takže tiež aj v tom hlavnom meste ako keby taký niekoľko štátov v štáte, by sa dalo tak nazvať. Ale potom kroky z mojho, respektíve moje kroky z hlavného cesta, respektíve moje kroky z hlavného mesta potom smerujú už ako keby do tej samotnej krajiny. A čím menej prebádaná oblasť, tak tým je to pre mňa lepšie a tým sa tam viac cítim ako doma, lebo tí domáci naozaj nechápu, že ako sa tam taký beloch s veľkým fotoaparátom len tak zjaví a s batohom na chrbte a chce ako keby, že vyfotografovať niečo, čo pre nich je úplne že bežná súčasť života, a mnohí domáci ani nechápu, že prečo som sa tam zjavil, prečo to fotím, lebo oni to nepovažujú absolútne za niečo turistické, alebo že nejakým spôsobom, že by to malo priťahovať nejakého zahraničného cestovateľa, pretože mnohokrát sú to destinácie alebo miesta, kde naozaj že nič nie je. A keby turista buď z Čech alebo zo Slovenska išiel napríklad na týždeň do danej krajiny, tak v živote by tie miesta nenavštívil, lebo sú absolútne neturistické. Tak preto vlastne aj tí domáci sa veľmi čudujú, že čo tam vlastne robím. A ja im vlastne chcem vysvetliť, že tým, že vlastne je to absolútne neturistické, tak mňa to ešte oveľa viac nadchýna a fascinuje, a práve preto som tu, lebo keď mi niekto povie, že tam a tam napríklad nič nie je, že aby som tam nešiel, tak ja sa oveľa viac teším na tú destináciu, keď som na ceste tam. Takže to je pre mňa také príznačné.
Ty sa snažíš pri tých cestách ísť hodne do hĺbky a poznať vlastne co nejvíc. Jak moc se třeba liší životní styly nás, Středoevropanů, od lidí práve v Latinskej Americe?
No, povedal by som, že diametrálne odlišný životný štýl máme. Keby som to tak zhrnul, že Čechoslováci a všeobecne povedané, že Latinoameričania, tak to sú dva rozdielne svety, dve rozdielne planéty, ktoré absolútne, možno by sa tam našiel nejaký prienik niečoho spoločného, ale myslím si, že nejaký 90% úplne rozmýšľame a konáme a žijeme úplne inak. Takže vo všetkých oblastiach života, na ktoré sa človek pozrie alebo ktorých by sme sa dotkli, tak myslenie Latinoameričana by bolo úplne iné ako myslenie nejakého Čechoslováka v danom okamihu alebo v danej situácii. Takže aj toto sú niektoré tie veci, s ktorými som sa musel vysporiadať. Hlavne pri tej mojej ceste prvýkrát do Venezueli, pretože tam boli tie kultúrne šoky. Teraz už samozrejme viem, ako tí Latinos rozmýšľajú, ale vtedy to bolo pre mňa veľká taká neznáma a musel som sa s tým vysporiadať. Samozrejme, že dodnes sú veci, ktoré absolútne nerozumiem, prečo to oni tak robia, lebo môj slovenský rozum a stredoeurópsky rozum mi hovorí úplne niečo iné, ale proste to sú oni a treba ich tak rešpektovať.
A co je třeba v tých 10%, co máme, řekneme, tak nejak ako aspoň približne spoločné?
Možno ohľadom tradícií. Napríklad teraz naposledy som bol v Paraguaji, na Vianoce som sa vrátil z tejto najmenej poznanej španielsky hovoriacej krajiny Južnej Ameriky a zistil som, že vlastne ich tradičný folklór, ktorý je celý postavený na háčkovaní a na ihličkovaní a na pletení a tak ďalej, tak to máme aj my tu v Československu. A mnohé z tých krojov, ktoré tam vlastne oni majú ako tradičné, národné, tak sa veľmi, veľmi podobajú našim slovenským krojom. Takže takisto ako nejaká paraguajská babička vyšíva a háčkuje, tak vyšíva háčku je moja stará mama. Takže je to v podstate taká istá tradícia. Takže ja by som povedal, že tých, ako som spomenul, 10%, tak približne, tak určite veľká časť toho sú práve tie tradície, ktoré sa dodržiavajú aj tam, aj tam.
Ktorý z tých dvou životných stylov je ti, řekneme, bližší?
Ja by som to povedal tak, že keď som už dlho na Slovensku, tak ma to ťahá do tej Latinskej Ameriky, lebo konečne by som to vymenil za nejaký taký organizovaný chaos alebo za niečo, čo nemáme len tak my tu na Slovensku. To znamená, že ten temperament, tú spontánnosť, tú horkokrvnosť a skrátka mi možno chýba robiť si v úvodzovkách, že čo chcem. Samozrejme, že to si môžem aj na Slovensku, ale myslím to v takom ponímaní, že tam naozaj ľudia na uliciach tancujú, proste každý sa s každým rozpráva, zdraví sa, je to také úplne všetko otvorené, všetci sú tam známi, kamoši a tak ďalej, to u nás v Česku na Slovensku neexistuje. Ale zase, keď už som dlho tam, už dajme tomu po tých troch mesiacoch vyčerpávajúcich cestách, tak už sa veľmi teším na nejaký paprikáš alebo na nejaký guláš s haluškami, s brinzovými haluškami alebo niečo. To znamená, že veľmi mi chýba naša domáca strava. Ale už mi chýba aj taký pokoj, taký kľud, čo vlastne v Latinskej Amerike nie je, lebo každý deň sa tam niečo deje, tam všade na uliciach hluk. Hluk, to je ešte fajn, ale keď sa tam náhodou deje nejaká demonstrácia alebo nedaj Bože revolúcia alebo iba nejaké nazvime to, že pouličné nejaké diskotéky alebo pouličné festivály, tance a tak ďalej, takže tam naozaj ľudia nikdy nespia. Takže keď sa už nasytím tohto všetkého, tak už potrebujem Slovensko, moju handlovú alebo môj pokoj v Bratislave, aby som nič z tohto nemusel riešiť a naozaj si žil v pokoji. Takže milujem aj to, ale milujem aj ten druhý svet a veľmi rád si to takto mením.
Jak je to s tou gastronomií v Latinské Americe? Je hodně těžký se na to po tom příletu nebo příjezdu zvyknout, nebo už je to po těch letech naprosto v pohodě?
To už po tých 10 rokoch cestovania tam už presne viem, že čo ma tam čaká a na čo sa mám pripraviť a že zase priberiem niekoľko kil, lebo tá gastronomia je v drvivej väčšine postavená vlastne na všetkom nezdravom. To znamená, že vysmažané, vypražané, olejnaté veci, masné veci, tučné veci. Takže toto všetko sa vlastne dá dokopy, ešte sa to znásobí vlastne tým, že všade sa väčšinou konzumuje nejaký fast food, rýchle občerstvenie, pouličné jedlá, také tie stánkové jedlá, takže presne všetko to, čo na Slovensku nejem. Takže ja už tam idem s tým, že bohužiaľ nejakým spôsobom ma to neobíde, budem musieť jesť aj takéto jedlá, ale tým pádom, že už si viem tak nejak aj vychutnať tie krajiny, tak jeden deň jem nejaké pouličné placky za pár centov, ale potom ďalší deň idem do nejakej štvorhviezdičkovej reštaurácie a tam si dám nejaké jedlo za 30 eur. Takže už to tak nejak mixujem, aby aj môj žalúdok sa nezbláznil úplne, ako sa veľakrát zbláznil v Latinskej Amerike.
Je třeba něco, co bychom měli s Latinskou Amerikou společné, že si dáme jak v Latinské Americe, tak tady v Česku nebo na Slovensku?
Ržísky. Určite to. Vypražené rezne, napríklad teraz v Paraguaji, ja som bol doslova šokovaný, keď som prišiel do krajiny a ja som zistil, že vlastne na každom jednom kroku nájdeme vypražené rezne, čo je pre nás Čechov a Slovakov úplne bežná záležitosť. A tam tie rezne majú absolútne že všade. Keď som naozaj že bol v takých malých dedinkách, kde nebola ani reštaurácia, tak som si vždy mohol byť istý, a že ma zachráni nejaká proste teta na ulici, ktorá bude vysmažať niekde na rohu rezne a tie si dám. Takže vypražené rezne, či už kuracie, bravčové, hovädzie, telacie, alebo vypražané ryby, dokonca aj smažáky, to znamená, že aj vypražané syry. Kompletne všetko toto má Paraguaj, takže to som bol úplne že prekvapený a šokovaný.
Takže zaletieť si na smažený sír třeba do Paraguaje.
Presne tak. A ešte aj so zemiakovým žalátom.
Výborne. Ja som taky v úvodu říkal, že seš zbieratel. Ja třeba zbíram pivní půl litry a je jedno, jestli je to půl litr, třetinka, čtyřka. Aha. Mám ich, řekneme, přes 400. Řada z nich je taky ze zahraničí. Mhm. Ty sú pochopitelne o nieco cenejší, takže co zbíráš ty?
Ja zbieram viacero veci. Ja keď som mal 8 rokov, tak môj tatino vytiahol pár albumov s poštovými známkami, čo ešte on zbieral za jeho mladických čias, a to boli ešte tie časy, kedy sa poštové známky kupovali za československé koruny v novinových stánkoch. To už teraz samozrejme neexistuje a deti tejto doby vlastne nevedia, čo to je. Tak on vtedy, to bol nejaký rok, dajme tomu, že 2001, tak vytiahol tieto albumy, ukázal mi to, že ako sa to zbieralo kedysi a že ho to fascinovalo a že čo na to hovorím. A mne sa tie známky aj všetky tie obrázky na známkach veľmi zapáčili, pretože na tých poštových známkach to mnoho ľudí si ani neuvedomí, ale cez poštové známky ja som sa vlastne naučil geografiu, dejepis, tradície, históriu, získal som všeobecný prehľad o tých krajinách, akými menami sa tam platilo, koľko to asi bolo. A toto kompletne všetko, čo ma absolútne nenaučili v škole, tak ma naučila vlastne filatelia a poštové známky. Takže ako keby mladí ľudia zbieraním, a to je jedno, že či poštové známky alebo pohľadnice, alebo ako si spomenul nejaké, nejaké veci od pív a tak ďalej, že všetko toho človeka nejakým spôsobom vzdeláva, lebo to zberateľstvo je nielen o tom, že zhrňame teraz veci a ukladáme ich niekde do skrine alebo do šuflíka, ale je o tom, že človek sa o to zaujíma, si o tom študuje, pozerá, číta o tom knihy, takže to zberateľstvo vzdeláva tých mladých ľudí a potom ich to vlastne pripravuje na ten reálny život, kde tie skúsenosti môžu aj aplikovať. A toto bol teda môj prípad s tými poštovými známkami a potom sa k ním vlastne pridali aj pohľadnice, aj mince, bankovky. A čo je taká špecifická vec, čo ešte zbieram, čo ma vlastne od mladosti fascinovalo, tým, že vlastne som sa veľmi zaujímal o tie zahraničné kultúry a tradície, tak ja zbieram tradičné masky. To si sa možno aj dočítal, alebo niekde si to videl. Nemám ich nejako veľa, mám ich iba nejaký vyše 60. Všetky sú u mňa doma na stenách, takže namiesto nejakej malúky mám masky a to je moja malúka v izbách a mám ich prinesené vlastne najmä teda z Latinskej Ameriky, ale samozrejme, že nejaké, keď som bol aj menší, tak som si kúpil na Slovensku alebo som si priniesol z inej krajiny, alebo moji známi, keď boli niekde, tak mi doniesli, takže maskám sa venujem teda od malička.
Je něco v té sbírce, co třeba opravdu považuješ za takový ten top produkt, top masku, nebo třeba top pohlednici, ke které se vlastně dá dostat jenom velmi zřídka?
Napríklad by som mohol spomenúť, že jedno z najvzácnejších masiek, ktoré mám, teda pre mňa osobne je najvzácnejšia, alebo teda jedna z, tak je to ekvadorský diabol z jednej takej maličkej andskej dedinky, ktorá sa volá, že Píjaro. A oni v tejto dedinke Píjaro v Andách v Ekvádore majú takú tradíciu, že každý jeden rok od 1. myslím, že do nejakého 6. alebo 7. januára, ledna, hneď po novom roku, tak majú taký jeden z najkrajších a najväčších festivalov v celom Ekvádore, ktorý sa nazýval, že Diablada. V preklade by sa to mohlo povedať ako festival diablov alebo nejaký diabolský festival, kde sa kompletne všetci účastníci prezlečú do takých zamaskovaných krvilačných diablov a dajú si vlastne také červeno-čierne kostýmy na seba, ktoré vlastne doplňa tá maska, ktorú si dajú na hlavu. Každý ten teda tanečník tej diablady má svoju nejakú inú masku, ale všetky tie masky majú svoj taký špecifický charakter, ktorý je nemenný. A tieto masky vlastne vyrábajú majstri, ktorí sa tomu venujú už celé 10 ročia práve v tomto mestečku Píjaro. No a ja som takéhoto jedného majstra vlastne navštívil u neho doma. A je to ekvadorský majster, ktorý je vlastne najlepší v tomto remesle v celej krajine a vyrába masky. Vlastne sa tomu venuje kompletne celý život. Má už možno teraz nejakých 70 rokov a naozaj, že od malička sa tomu venuje a vyrába to, takže je v tom najlepší v krajine. Vyrába masky, ktoré posiela do celého sveta, vyrába všetky masky pre ten karneval, ten festival Diablada. Dokonca ešte aj prezident krajiny si bol daň u neho robiť masky, takže je to naozaj, že taká miestna celebrita. A ja som v jeho dielni videl všetky tie masky, ktoré kedy vyrobil. V podstate vidieť tieto masky sa online nedá. Ja to nazývam taký, že offline katalóg. To znamená, že naozaj reálne musíte pricestovať do tej malej dedinky k nemu, aby ste videli tie masky, lebo niekde na internete to nemá vystavené. Nemajú web stránku ani nič podobné. Proste je to offline katalóg, ku ktorému sa dostanete iba takto, keď tam budete cestovať. No a ja som si jednu masku od neho priamo priniesol a teraz ju mám na stene. Je to taký oranžovo-žltočierny diabol, ktorý je aj veľmi ťažký. Je z takých materiálov vyrobený, ale čo je najzaujímavejšie pre mňa, takže je to jediná maska, ktorú mám, ktorá má na svoju výrobu vlastne použité reálne časti zvierat. Že sú to není iba, ja neviem, drevo alebo nejaký plast alebo nejaká nejaká umelina, ale sú to reálne napríklad rohy zo zvierat alebo klepeta z kraba alebo zuby napríklad má vyrobené z krávskych kostí, ktoré proste oni spracovávajú do takých do také podoby, až z toho vytvárajú vlastne zuby, alebo rôzne zuby som tam videl nejakých šeliem, ktoré sa nachádzajú v tých ekvadorských pralesoch. Takže reálne proste časti zvierat používajú na výrobu týchto masiek. Takže to je pre mňa taká úplne že fascinujúca vec. A keby človek naozaj videl tie masky a potom aj bol na tom festivale Diablada, tak si povie, že takáto vec musí byť skrátka zapísaná v UNESCO.
Když by si se podíval na poměr těch masek nebo obecně těch sběratelských artefaktů, co máš doma, musel jsi si řadu z nich kupovat nebo třeba některý dostaneš, jak ten poměr tam je?
No, musel jsem si, myslím, že všetky koupit. Až na tie, čo mi darovali moji kamaráti, ktorí niekde na cestách vedeli, že ja zbieram teda masky a mi nejako kúpili a donesli, ale všetky som si musel kúpiť. Ale pre mňa je to, myslím, že taká, dajme tomu, že ja väčšinou chodím teda do tých domovov priamo tých majstrov, ktorí to vyrábajú, a zaujímam sa o celú tú výrobu, akým spôsobom to vyrábajú, aké materiály používajú, ako to tam vyzerá. Sám si vyskúšam nejakú možno masku vyrobiť, alebo mi aspoň ukážu, ako na to a tak ďalej. Takže tým pádom, že ja si priamo od toho majstra kúpim tie masky, tak ja ho vlastne podporujem v tej práci. Takže ja by som tú masku možno ani zadarmo ani nechcel od neho, ale ja mu vlastne úplne v pohode zaplatím, lebo viem, že sa tomu venuje celý život, je to remeslo, a takýmto spôsobom vlastne podporujem domácich a ten ich potenciál, ktorý majú na výrobu takýchto vecí.
Jsi taky fotograf už nějakých téměř 10 let. Já třeba, když jsem na horách, ať už je to jaro, léto, podzim, zima, tak nikdy nechybí třeba nějaká fotka lanovky, protože to je pro mě něco fascinujícího, lanovka a sedačka obecně. Co ty rád fotíš?
Já fotím rád úplně celou krajinu, takže keď ma zaujme kábel nějaký, tak fotím kábel. Keď ma zaujme nějaký kameň na zemi, tak fotím kameň. Zkrátka si prinášam vlastne fotografie kompletne z celej krajiny. Ale čo najviac rád fotím, tak to sú ľudia a ich emócie. Pretože ja som toho názoru, že keď odfotíš nejaký kostol, tak je to krásna fotka. Ale takú istú fotku si vlastne vieš spraviť o pár minút, o hodinu, o deň, o rok, o 10 rokov. Stále to bude vlastne ten istý kostol. Samozrejme, že možno nejaká obloha sa zmení a možno bude nejaké iné svetlo a tak ďalej, ale v podstate ten istý kostol stále tam bude. Ale keď odfotíš nejakého človeka s jeho emóciou, tak tá emócia sa už nikdy v živote nezopakuje. To je jedinečný moment, ktorý keď sa ti podarí zachytiť a zdokumentovať, tak už bude zväčšený na tej fotke. A to už je jedno, či je to smiech, plač, nejaká zlosť, alebo beznádej, alebo smutok. Takže skrátka tie ľudské emócie na fotografiách u mňa prevládajú nad všetkými ostatnými fotografiami. Hoci samozrejme mám rád, jasné, že fotografie aj prírody, zvierat a miest a napríklad nejakých ovocných alebo zeleninových trhov a tak ďalej. Mám rád úplne všetko, ale tie ľudské emócie a ľudia a najmä teda ešte aj Indiáni, lebo tým sa tiež venujem na mojich cestách Latinskou Amerikou, tak to prevláda.
Kdo projevuje víc ty emoce? Jsme to my, Středoevropani, anebo právě obyvatelé Latinské Ameriky?
No, tak to je samozřejmě odpověď obyvatelia Latinské Ameriky.
Říká v prostoru pro dva cestovatel Michal Hertlík.
Posloucháte Prostor pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva, dnes s cestovatelem Michalem Hertlíkem. Opustíme teď země Latinské Ameriky. Když se tak dívám na tvoji cestovatelskou mapu na tvých webových stránkách, tak těch zemí na východ od Slovenska moc není. Neláká tě to tam?
Samozřejmě, že láká, ale vždy, keď si mám vybrat nějakou krajinu, že do ktorej pôjdem ďalej a tých samozrejme peňazí a toho času je vždycky málo, tak vždy skrátka vyhrá tá krajina Latinskej Ameriky. Neviem si pomôcť, ale proste je to tak.
Byl si třeba na Ukrajine, ale minuli tie pobaltské státy ako Litva, Lotyšsko, Estonsko. Proč třeba?
Proste som tam ešte nebol. Samozrejme, že by som tam rád išiel. Ja by som rád išiel úplne všade na svete, veď to bola vlastne aj moja taká vízia, keď som bol ako malý a otáčal si ten svietiaci globus v mojej detskej izbe. Tak vízia bola prejsť kompletne celý svet. Ale skrátka, keď ťa zaujíma a fascinuje a osobnostne naplňa nejaký región, kde sa cítiš ako doma už po tých rokoch a kde to tam poznáš a vieš presne, ako budú reagovať tí obyvatelia, čo si môžeš, čo si nemôžeš dovoliť, vieš, aká tam bude gastronómia, čo asi môže očakávať od tých krajín. A keď si tam, tak proste to je pre teba takéto šťastie, ktoré prežívaš. Tak skrátka vždy si vyberieš ten región a pôjdeš tam a nepôjdeš niekde, kde by sa sa mohol cítiť možno úplne opačne, čo sa týka emócií.
A čím ti je třeba nadkl Kyrgyzstán, pretože to je jediná země z Ázie, kde si vlastne byl.
No ono to bolo tak, že ja som pôvodne nechcel cestovať do Kyrgyzstánu. Samozrejme, že vedel som o tej krajine, že je to úžasná krajina, kde sa cestuje za prírodou, za zvieratami a za toto takouto panenskosťou, že tam tých moc miest nenájdeme a že to je naozaj celá tá krajina postavená na prírode a že videl som stále úžasné fotografie a tak ďalej. Ale nikdy by mi nenapadlo, že ja pôjdem práve do Kyrgyzska. A ono to bolo tak, že v poslednom 5. ročníku na vysokej škole sme si museli vybrať povinnú profesionálnu stáž a bolo to vlastne na každom jednom študentovi, kde si tú stáž absolvuje. Veľa mojich spolužiakov sa vlastne vybralo a absolvovalo to u nás na Slovensku a to už bolo jedno, že či to bolo nejaké ministerstvo alebo priamo ministerstvo zahraničných vecí alebo nejaký mestský úrad, daňový úrad. Bolo to skrátka úplne jedno. Ale môjim takým ešte detským snom bolo tým, že som vlastne sa zaujímal o tú diplomáciu a aj som to vlastne už potom vo finále študoval, tak vždy som chcel byť súčasťou nejakej diplomatickej akadémie. Prišlo mi to také niečo fascinujúce. Tak som si povedal, že nebolo by špatné asi neabsolvovať takúto stáž niekde na mestskom úrade v nejakej malej handlovej alebo v Bratislave, ale že teraz mám možnosť reálne ísť na nejakú diplomatickú akadémiu. Tak čo som spravil bolo, že vlastne som si našiel zoznam všetkých diplomatických akadémií na celom svete a kompletne všetkým som napísal, že či má teda príjmu na takúto profesionálnu stáž. Niekoľko z nich sa mi ozvalo a ja som si vybral práve diplomatickú akadémiu ministerstva zahraničných vecí v Biškeku v Kyrgyzstane. A tak som sa tam vlastne ocitol. Išiel som tam na mesiac, absolvoval som tam ako prvý a vlastne aj posledný stážista takúto stáž, lebo myslím, že rok aj dačo na to vlastne ten program potom zatvorili, takže mám také prvenstvo na tej diplomatickej akadémii a počas tej stáže som si vlastne prešiel významnú časť Kyrgyzstanu a som si to nafotil, takže nasal som aj tú krajinu, kultúru, tradície, gastronómiu a tak ďalej.
Jaká je gastronomia v Kyrgyzstánu?
No, tak to je kompletne diametrálne odlišná od tej, dajme tomu, stredoeurópskej aj od tej latinogastronomie. Tam vlastne gastronomia je postavená na koňoch, lebo konské meso, to možno veľa posluchačov nevie, ale v Strednej Ázii ja tak vtipkujem, že ešte aj zmrzlina je z konského mesa. Kompletne všetko je tam z konského mesa. A ja som jedol koňa na niekoľko spôsobov, ktoré mi tam vlastne domáci pripravili. Raz ma dokonca aj môj kirgizský kamarát pozval na večeru k nemu domov, kde vlastne mi pripravili... to sa ani nedá povedať, že večeru, ale boli to gastronomické exkluzívne hody. A potom všetkom, keď som tam už bol niekoľko hodín a už som bol najedený, tak vlastne tá jeho manželka mi povedala, že dúfam, že ešte mám nejaké miesto v žalúdku, lebo to bolo iba pred jedlo. Tak som myslel, že skoro odpadnem, tak potom začala vlastne vynášať tie hlavné jedlá a bol z toho ďalší plný stôl, tak to bolo akože niečo neuveriteľné. A tam mi práve, že pripravili toho koňa na niekoľko spôsobov. Takým národným jedlom Kyrgyzstanu je bežbarmak a v preklade z kyrgyzštiny je to vlastne 5 prstov, pretože to konské meso je zmiešané ešte, je pomleté, zmiešané s nejakou šťavou, cestovinou a tak ďalej. A je sa to prstami, nie príborom, a je sa to práve celou rukou tými 5 prstami. Takže to bol taký aj gastronomický, aj kultúrny zážitok. A potom sú tam napríklad veľmi populárne z toho sladkého sveta jedlo, ktoré sa volá, že borsok, a to sú v podstate ako keby naše šišky. Neviem, či sa to v češtine takisto volá šišky.
Také
šišky, a sú to také menšie šišky a jedia sa s domácimi vyrobenými marmeládami, ktoré tam oni robia, či už nejaká rýbezlová alebo černicová alebo marhulová a tak ďalej. Takže na tom som si veľmi fičal. A ešte musím veľmi pochváliť kirgizský plov. To je jedlo vlastne ako keby naše risotto, ale na ten stredoazijský štýl, že je to vlastne ryža väčšinou s nejakým hovädzím alebo konským mesom, s mrkvami, s hrozienkami, a všetko je to tak geniálne dochutené. Takže tieto tri jedla musím tak vypichnúť z tej kirgizskej gastronomie, ktoré sa mi aj dobre jedli, aj ich na ne veľmi dobre spomínam teraz.
Těch zemí, kterých si navštívil, je opravdu hodně. Jak vlastně cesty financuješ?
No, snažím se nějakým způsobem celé ty roky prežívat, ale vlastně aj vždycky každý jeden rok cestovat. A není to vůbec jednoduché. Snažím sa aj predávať moje fotografie, ktoré mám z Latinskej Ameriky, či už vlastne v elektronickej podobe, alebo vlastne v tej fyzickej podobe, v podobe nejakých obrazov, fotografií vytlačených, alebo pohľadníc a tak ďalej. Takže týmto by som trošku aj apeloval na poslucháčov, že keď uvidíte buď mňa alebo nejakého fotografa, že má spravené nejaké fyzické už vytlačky, tak sa oplatí podporiť takýchto ľudí, lebo vlastne aj vďaka tomu potom môžem plánovať a ďalšie cesty a robiť ďalšie fotografie. Ale mojou nielen záľubou, ale vlastne aj prácou je, že vyučujem španielčinu. Takže ja sa tomu venujem už 7 rokov. Učím španielčinu súkromne, ale niekedy aj v jazykových školách, takže takýmto spôsobom sa to snažím financovať.
A je o španielštinu zájem?
Práve že je, lebo je to, ja to nazývam, že je to jazyk súčasnosti a budúcnosti. Kompletne celý americký kontinent vlastne rozpráva španielsky. Aj v tých častiach, kde sa španielsky oficiálne nehovorí, aj tam angličtina, tak už aj tie sú hispanizované. Takže to je kompletne celé španielské. Je to druhý najrozšírenejší jazyk na celom svete. Keď nepočítame čínštinu, dokonca mám pocit, že angličtina je až tretí na svete, že tá španielčina prevažuje. Naozaj, že španielsky vedieť v dnešnej dobe je veľké plus a každému to otvára niekoľko nových príležitostí a dverí, ktoré má vo svete, či už pracovne, alebo potom aj po tej súkromnej stránke. Takže ja hovorím aj nielen mojim študentom, že treba sa učiť tú španielčinu, lebo nikdy neviete, že kam potom budú smerovať vaše kroky, a práve to bude s tou španielčinou.
Řada lidí, alespoň u nás, má cestu do zahraničí spojenou, řekněme, s dovolenou u moře, na horách. Máš někdy taky takovou dovolenou?
Keď sa ma ľudia pýtajú, že po tom, čo sa vrátim z Latinskej Ameriky, že či som bol na dovolenke, tak ja neviem, že čo mám povedať tým ľuďom. Ja to nerad definujem, že čo idem robiť, proste som v zahraničí, tam niečo robím a potom príjem naspäť, ale neviem, že či dodnes neviem, že či je to dovolenka, alebo že či je to práca, alebo že či je to pracovná dovolenka, alebo neviem, ako to definovať.
Předpokládám, že většinu těch cest jedeš po vlastní ose, že nevyužíváš cestovní kanceláře. Co je na organizaci cesty na vlastní pěst nejnáročnější?
Najnáročnější je zohnat si všetky ty kontakty v té krajině, které potom můžem využít na různé účely. A tým najväčším účelom pre mňa je teda ubytovanie, lebo ja bývam celý život vlastne u domácich zadarmo. Takže najväčšia výzva pre mňa je vlastne nájsť si ľudí nielen v hlavnom meste, ale kompletne po celej krajine, kde sa budem pohybovať, aby som skrátka potom, keď tam už budem v tej krajine, tak u nich býval. Takže to je myslím si, že úplne najviac náročná vec. Ale samozrejme už aj potom tá cesta. Ja to robím väčšinou tak, že na ten týždeň, dva, po tom, čo tam prídem, tak mám nejaký približný plán, čo budem robiť. Ale už potom to je väčšinou improvizácia a niečo mi poradí aj domáci, niečo si samozrejme ja mám zistené z mojej investigatívy predtým, takže viem približne, čo sa v tej krajine nachádza, čo tam môžem očakávať, ako sa asi budem presúvať, ktorý región absolvujem, ktorý región absolvujem po ňom a tak ďalej. Ale naozaj, že najväčšia výzva je nájsť ľudí, ktorí sú ochotní, milí, srdeční a ešte ti vlastne pomôžu s tým ubytovaním.
A co jsou, řekněme, takové ty zásadní výhody právě cestovat na vlastní pěst a nevyužívat cestovní kancelář?
Že si člověk může robiť, čo len chce na tých cestách a nemusí dodržiavať nějaký itinerár, který je úplně dopredu zadaný to cestovnou kanceláriou. Takže to je podle mě největší výhoda. Ale zase chápem presne ľudí, ktorí nemajú čas alebo nemajú až tak dostatok tých financií, ale myslím, že ten čas je taký najväčší faktor v tomto, že taký úplne bežný človek na celom svete má dovolenku 3 týždne do roka, 20-25 dní a proste musí si tú dovolenku zariadiť na deti, na doktorov, na babičku, na všetkých a potom mu tam zostane možno týždňa pol na cestu, tak samozrejme, že ide do cestovnej kancelárie, kde má všetko zariadené, nemusí sa o nič starať, proste iba zaplatí a ide a prejde, proste spraví nejaký okruh viacerými krajinami a môže si povedať, že bol tam. Takže tie cestovky sú super pre takúto cieľovku, ale pre mňa absolútne nie. Takže ja si potrebujem cestovať svojim tempom, svoje veci vlastne zažívať a robiť v tých krajinách a skrátka tráviť tam toľko času, koľko potrebujem na to, aby som vlastne dosiahol ten cieľ, ktorý som si dal ako malý. Takže to je spoznať tie krajiny a spoznať celý kontinent.
Často taky slýcháme, že se máme špatne, ty máš tu možnosť porovnávať. Žijeme si opravdu tak špatne?
Absolutne nie. My sa máme, ako sa to hovorí, že...
Prasata v žite?
Prasata v žite, presne tak. Ja vždycky hovorím, že keď sa niekto náhodou sťažuje na Slovensko alebo na Česko, že ako sa tu žije, aké tu máme cesty, aké tu máme neprávo a korupciu a tak ďalej, tak vždycky mu hovorím, že kúp si jednosmernú letenku do Hondurasu a skús tam len tak žiť. A hneď sa vrátiš natešený na Slovensko aj do Čiech a naozaj, že tu nič nebude chýbať. Takže tie krajiny sú z veľkej časti úplne rozsekané, zničené, zdeštruované proste hlavne politickými režimami, vojnami, konfliktami, nepokojmi a tak ďalej, drogami, drogovými kartelmi, všelijakými zlodejmi alebo vrahmi a tak ďalej. A potom sa tu človek vráti do pokojnej Bratislavy alebo do pokojného mestečka Handlova alebo niekde. Asi vraví, že tak toto je úplne raj na zemi, lebo sa tu nič nedieje. Proste je tu pokoj, je tu kľud. Samozrejme, že každá krajina, každé mesto a oblasť na svete má svoje vlastné problémy, ale nie sú problémy ako problémy. Takže ja si myslím, že v tej Latinskej Amerike tam majú reálne problémy a my sa tu iba hráme, že nejaké problémy máme.
Říká na závěr dnešního prostoru pro dva cestovatel, fotograf, dobrodruh, sběratel, dokumentarista, španělštinář a taky milovník Latinské Ameriky Michal Hertlík. Michale, díky, že jsi na nás udělal čas a třeba zase někdy příště.
Já velmi pěkně děkujem za pozvání do rádia, byl to super rozhovor a verím, že moje rozprávanie poslucháčom prinieslo niečo inšpirujúce, zaujímavé a že sa vlastne môžu takýmto spôsobom motivovať na návštevu krajín Latinskej Ameriky, pretože sa tam naozaj oplatí cestovať a spoznávať ich. Takže cestujte a spoznávajte. Ďakujem.
A loučí sa i Martin Šubert.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den na rádiu Prostor.